Latviešu tauta teika, kā saule, mēnesis un zvaigznes radās pie debesīm. Ierakstīts ideju fóruma studijā 2009. Gada jūnijā lasa Ēriks Pozemkovskis. Reiz Dievs aiz gara laika iegriezies pie ciema kalēja un licis uzkalt apaļu ripu. Kalējs uzkalis. Dievs iegrūdis ripu vēlreiz ēzē, lai nokaist ugunīgā zelta krāsā, tad izgājis laukā uz pakalna un pakāris pie debesīm. Tā radusies saule. Tas noticis tajos aizlaikos, kad Dievs ar vēlnu vēl sadzīvojuši itin draudzīgi, gājuši viens pie otra ciemos. Reiz kaimiņos pie vēlna ciemodamies Dievs no Elles mielasta dziras maķinīt piereibis un sācis lielīties, ka šim debesīs esot pilna klēts labības un ugunīgs zelta spīdeklis pie paspārnes. Vēlns arī stāstījis par savu bagātību, šim esot spoža sudraba sakta un vesela riekša greznu pērļu. Dievs aizgājis līdzi uz vēlna klēti un prasīs, lai dodot šim tos dārgumus pacilāt, vai tie esot arī smagi. Vēlns atļāvis. Dievs paņēmis sudraba saktu labajā rokā, pērļu riekšu kreisajā un kā sviedis, tā uzsviedis blakus saulē debesīs. Tā radies mēnesis un zvaigznes.